Wel heno, gai gyfeirio'ch meddyliau chi at Marc 16 yr adnod gyntaf yn benod olaf yn Efengyl Marc. Wedi'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair Mamiago a Salome bera'r oglau er mwyn mynd i'w eneinio ef. Mae heddiw wedi bod yn ddwrnod i bobl wneud gwahanol bethau. Mae'r rhai wedi bod yn cael hwyl yn gwylio gemau pêl-droed neu rhyw bethau fel yna. Mae eraill wedi bod yn gwylio Mary Poppins ar y teledu ac yn mwynhau hynny, ond dyn ni'n gweld gwerth mewn gwneud rhywbeth arall. Nid bod ni yn dirmygu unrhywun neu bod ni'n edrych lawr ar unrhywun, gobeithio, mewn unrhyw ffordd hynna'n gyfiawn. Ond mae'n rhywbeth arall gwerth i ni sylwi arno fo, a mae'n anodd yn y diweithiau sylwi o'r newydd efo llygyd ffres ar rhywbeth dyn ni mor gyfarwydd ag o. Dwi wastad yn rhyfeddu pan mae pobl yn dod i'r ardal yma, dyn ni'n dangos y lle iddyn nhw, a maen nhw yn gweld y fennau, maen nhw'n gweld y mynyddoedd, a maen nhw'n rhyfeddu at brydferthwch yr ardal. A dwi'n gallu mynd o ddydd i ddydd a peidio sylwi achos dwi'n mor gyfarwydd ar ardal. A mae'n gallu bod felly efo hanes yr arglwydd Iesu. A felly heno, da ni am droi at yr hanes yma gan weddio am gymorth yr Ysbryd Glân yn arbennig. A meddwl am y gwragedd yma oedd wedi bod yn dilyn yr arglwydd Iesu am rai blynyddoedd. Oedd na un ohonyn nhw, Mair Magdalen, wedi cael rhyddhad rhyfeddol dan law gwaredor. Da ni'm yn gwybod beth oedd ei bywyd hi cyn iddi gyfarfod y gwaredor, ond da ni'n gwybod ei bod o wedi rhyddhau hi a'i the wedi meddiannu efo saith o ysbrydion aflan. Oedd nhw wedi dilyn y gwaredor, wedi parhau i'w ddilyn o. Hyd yn oed at y groes oedd nhw i sefyll. Er bod yr arglwydd ar ben ei hunan ar un olwg ar y groes yn dioddau hunan eto oedden nhw, mewn rhyw ystyr oedden nhw eisiau bod yno, oedden nhw eisiau bod efo fo. Ac oedden nhw wedi sefyll yn gwylio er mor ofnadwy oedd yr olygfa. A rwan oedden nhw paratoi i fynd i wneud y gymwynas ola fel petai. Ond wrth fynd, mi drodd pethau'n wahanol yn do. Wrth fynd, dyma nhw yn cael agor drws i benod newydd. Nad oedden nhw ddim wedi ddychmygu fydde'n dod o gwbl. A felly mae chi o hyd i'r rhai sy'n dewis dilyn yr arglwydd. Di pethau ddim yr un peth pan dyn ni'n dewis dilyn yr arglwydd. Di o ddim bod hi'n hawdd, a di o ddim bod bywyd yn fel i gyd fe rybuddiodd y gwaredor, wrth gwrs. Hynny. Wel, pan o'n i'n ifanc, y cyhyddiad yn erbyn Cristnogion yn arbennig Cristnogion efengloedd oedd eich yn gil. Bywyd cil, bywyd cyfyng ydy bywyd y Cristian. Wel, os di ddim yn bywyd haws, yn sicr di ddim yn bywyd cyfyng. Nid bywyd cil mohono fo. A dyma ffeindiodd y gwragedd hyn wrth iddyn nhw fynd yn gynnar i edrych y bedd ar y fore dydd cynta'r wythnos. A beth cynta, rhyw bwyntiau digon syml sy'n gynnau heno ar eich cyfer chi. Ond gobeithio bod nhw'n mynd i allu aros yn eich meddyliau chi i chi troi nhw yn eich meddyliau a meddwl amdanyn nhw. Beth cynta, mi oedd Iesu yn rhagori ar ddeisyfiadau neu rhagori ar ddisgwyliadau y gwragedd yma. Fe oedden nhw'n ei ddisgwyl wrth fynd at y bedd y bore hwnnw. A ni oedden nhw wedi bod yn dystion i'r camori mwyaf wneithbwyd i'r i'w harglwydd. Oedden nhw wedi gweld sut oedd o wedi cael ei gamdrin. Oedden nhw falle yn ofyn i mynd, jyst i weld y corff. Oedden nhw wedi gweld y corff yn cael ei rwygo. Mae'r hyn mae pobl yn ddioddi wrth gael ei arteithio yn gallu i newid nhw. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn yn yr ysgol, athrawes yn yn dangos llun o lofnod gyda ffolc cyn iddo fo gael i ddal pan nath o drio gosod ffrwydron dan y llywodraeth, dan y senedd. Llofnod cyn iddo fo gael i ddal, a llofnod ar ôl iddo fo gael i ddal a bod dan law yr rhai iddo yn ei gamdrin o cyn iddo fo gael i ddienyddio. Oeddech chi'm yn gweld unrhyw debygrwydd rhwng y ddau, oedden nhw mor wahanol. Oeddech chi'm yn gallu nabod yr un ysgrifen achos oedd o wedi gamdrin cymaint oedd o mor grynedig a di siap. A dyma oedd y gwragedd yma mynd. Oedd nhw wedi nabod Crist, oedd nhw wedi bod efo, oedd nhw wedi ddilyn. Oedd nhw mor gyfarwydd ar wyneb, ond oedd nhw'n gwybod byddai'r crafiadau o'r draen ar ei ben. Mi byddai'r clwyf ar ei gefn o gael ei chwipio. Mi fydde i arddyrne fo a'i figyrne fo wedi i anffurfio efo ôl yr hoelion. A fyddai gorffon ddi o gleisiau. A dyma nhw fydden nhw'n cymryd per ar ogle er mwyn eneinio'r corff. Oherwydd, be oedd yn digwydd wrth gwrs oedd mi oedden nhw'n eneinio corff a wedyn ar ôl amser mi fyddai'r cnawd i gyd wedi pydru a dim ond yr esgyrn fyddai ar ôl a fydden nhw'n cymryd yr esgyrn a'i rhoi nhw mewn rhyw lestr a'r lestr yna yn cael i adael yn y bedd felly. Dyna oedden nhw ddisgwyl. Cael gwneud hynna, cael talu'r gymwynas ola. Disgwyl Iesu marw oedden nhw. Be gawson nhw? Peidiwch ag arswydo. Rydych chi'n ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd, y mae wedi cyfodi. Nid yw ef yma. Yna efengylwyr eraill yn adrodd bod hangel wedi dweud, pam da chi'n ceisio'r byw ymlith y meirw? Crist byw oedd yn disgwyl amdanyn nhw. Ac oedd hwnna mor wahanol i bob dim oedden nhw wedi meddwl fyddai yn dod. Oedd o'n rhagori y dihwnt i'w dychymyg ar ei disgwyliadau nhw. A dyna mae'r arglwydd yn ei wneud. Be ydy disgwyliadau pobl heddiw? Pan ych chi'n dod at anffyddwyr heddiw. O, be maen nhw'n ddisgwyl, dyn ni'n mynd i ddeud wrth nhw os nhw'n dod i drio meddwl am Iesu Grist. O, dyn ni'n mynd i roi gorchmynion iddyn nhw, rheole. Dyna maen nhw'n ddisgwyl, set o rheole. Neu falle rhywbeth sentimental sy'n mynd i chwarae ar emosiwn. Neu rhyw grefydd. Dyna'r rhan o'n problem ni, ydy bod pobl yn meddwl i bod nhw'n gwybod be gan nhw yma. A mae disgwyliadau nhw wedi ffurfio gan i profiadau nhw, a'i cheswm nhw, a'i byd nhw. Ond beth sy'n digwydd pan mae rhywun wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu? Mae'n gwbl wahanol, yn dydy. Nid gorchmynion. Nid sentiment, nid crefydd, nid rhyw ddefodau felly. Ond ydych chi'n gyfarfod person byw. Thomas Charles Edwards. Oedd yn meddwl bod yn rywun yn ôl yn y 4 ganrif ar 15 oedd o wedi mynd ffwrdd i'r brifysgol ac oedd o yn llawn o ddysg a syniadau mawr ac yn y blaen a dyma fo'n dod nôl i'r bala a'r wyliau a clywed bod Dafydd Morgan, country bumpkin o Bregethwr, wedi dod i'r bala i bregethu. Oedd ei amser diwygiad 1859 a Thomas Charles Edwards yn mynd yn falch i gyd yn meddwl o di hwn ddim yn mynd i allu roed unrhyw beth i roi unrhyw beth impressive felly. Pan, pan oedd o wedi bod ym mhrif ysgolion mwyaf Lloegr yn cael ei addysg. Ond wrth gwrs, be ddigwyddodd oedd bod yma mewn cyfarfod yr Iesu byw. A fe drawsnewidiwyd i fywyd o. Yr ysgol haig yn cael ei drawsnewid gan pregethwr cefn gwlad yma o gefn gwlad Sir Abertefi. Neu dowch ymlaen gan mlynedd i'r adeg yma roedd cymaint o ddiwinyddion yn sôn ynglyn a fedwch chi'n credu'r Beibl a fedwch chi'n trystio'r Beibl a mae Duw wedi marw ac yn y blaen. Un o'r diwinyddion hynny nath gyhoeddi llawer o lyfrau felly yn egluro'r diwinyddiaeth yma oedd yn deud bod Duw wedi marw yn y blaen, oedd Paul van Buren yn yr Nodolaethiau. Ac oedd o'n militant iawn yn tynnu'r Beibl yn ddarnau a deud na fedrwn ni mi gredu fo yn y blaen. A wedyn nath Paul van Buren gyfarfod y gwaredwy hunan. Ac yn sydyn oedd yn sylweddoli bod holl waith i fywyd o'n wastraff a bod o'n nonsens. A dyma fo'n cyfarfod y Crist byw ac oedd o'n rhagori ar unrhyw beth oedd o wedi ddisgwyl. Oedd o'n disgwyl, mae'r cyfan oedd, y cyfan oedd o werth mewn Cristnogaeth oedd rhywfwy'n soldeb. Set o reolau ynglyn â sut i fyw. Ond pan ydych chi'n dod wyneb yn wyneb ar Crist byw at gyfodedig, mae'r disgwyliadau chi'n cael eu chwalu'n llwyr. Be di'n disgwyliadau ni fel Cristnogion? Yr un hen wasanaethau. Yr un hen drefn. Darllenwch llythyr Martha Philoper yng Ngweithiau Williams Pantycelyn. Un o'r rhieni yn yr eglwys mae wedi gael o'i merched yn Martha Philoper. Mae'n enw rhyfedd yn dydi, ond na. Arllenwch. Mae'n adrodd yr hanes yn i fi, llythyr dychmygol ydi. Wrth gwrs, ond mae'n adrodd yr hanes. Hanes oedd hefyd yn brofiad. Yna griw bach o bobl ac oedd nhw wedi bod yn cyfarfod ac oedd pethau wedi bod yn mynd lawr ac i lawr. A dyma nhw'n penderfynu dod at ei gilydd am y tro olaf. Hwn fydde'r cyfarfod olaf, fydden nhw'n rhoi fyny cwrdd efo'i gilydd. A beth i gwyddas? Dyma'r ysbryd glân yn disgyn mewn nerf. A fe draws newidio i dy cyfan. Fel Cristnogion, da ni'n gadael yn disgwyliad, da ni fynd lawr. Daniel Rowland. Yn sefyll yn ei bilpid. Ddim yn siŵr beth i ddeud. Teimlo rywsyn nad ganddo fo ddim byd i roi i'w bobl. A mae cymaint o bregethwyr yn gallu deud ia, da ni'n teimlo felly. A pan da ni'n teimlo felly, da ni'n mynd i golli'n disgwyliadau. Ond mae Daniel Rowland yn sôn i hynna'n am fel sioc drydanol yn dod trwyddo fo. Ar un pryd trwy'r gynulleidfa i gyd. Ac oedd y llen wenfflam. Ond i Duw ddim wastad yn gwneud hynny. Ond pwy ddaw fewn oedd hi ar y stryd i ambell i gyfarfod? Da ni'n disgwyl pobl yn aden. Pan maen nhw'n dod, da ni'n cael surprise, da ni'n cael sioc. Ond ddylen ni fod. Ond i ddylen ni fod yn codi'n disgwyliadau achos os di Iesu isio achos iddo fo'i hunan yn fan yma. Yn yma isio i ni gyrraedd pobl, achos fedrwch chi'n cael eglwys heb bobl. Y disgwyliadau yn tystiolaeth i'n cymdogion, i'n tyluodd ac yn ymlaen. Neu hyd yn oed ni'n hynny'n be glown i heno, da ni'n mynd i glywed yr un hyn stori. Ond pa mae Iesu hun yn cwrdd â ni. a'r un un stori'n troi yn fwyd i'n heneidiau. Oedd Heleth yn dweud mae'n o'r problemau mae'n gael yn Slovacia oedd pan mae'n awgrymu rhywbeth. We've tried that, it doesn't work. A dwi'n teimlo felly ynglyn â pethau fan yma. We've tried that, it doesn't work. Ac eto, onid rhan o'r alwad i ni ydy bod ni ddim yn mynd i gladdu Christ, ond bod ni yn parhau yn ffyddiog i gredu bod o'n mynd i allu rhagori ar yn disgwyliadau ni a gwneud gwaith yn ymplith ni. Peth arall, allwn ni ddweud am y gwragedd yma oedd bod Iesu'n delio efo'i hofnen nhw. Chwarae teg iddyn nhw roedden nhw yn mynd, ond gallwn ni ond dychmygu bod ganddyn nhw ryw ofne yn eu calonau wrth iddyn nhw fynd. Doedd mynd at y bedd ddim yn brofiad pleserus. Hynny wedi ddechrau bedd yn mynd i ffeindio, oedden nhw'n ofni sut olwg oedd yn mynd i fod ar gorff Iesu. Oedd hi'n gynnar yn y bore ac i wragedd fynd ar adeg gwyl yn Jerusalem, oedd gwyl y Pasg wedi bod. Pwy wir pwy fydde gwmpas? Pa niwed fydde ddod iddyn nhw? Oedd y milwyr yn gwarchod y beth. Sut oedden nhw'n mynd i wynebu hynny? Sut fydden nhw'n siarad wrth y milwyr ynglyn â symud y garreg oddi ar y beth er mwyn gallu eneinio'r corff ac yn y blaen? Oedd yna o'r chymynd i cael ei roi fel oedd yn digwydd weithiau pan oedd yna droseddwr yn cael i gondemnio'n arbennig os oedd yn wrthryfelwr. A dyna oedd y cyhyddiad yn erbyn Iesu bod yn wrthryfelwr yn erbyn Cesar ynde, trwy gyhoeddi hynna'n yn frenin. Weithiau be oedd yn digwydd oedd bod yr awdurdodau hefyd yn dal y cefnogwyr. Ac os oedd nhw'n mynd rwan, be fydde'n digwydd iddyn nhw? Ond beth sydd yn digwydd? Wel, mor aml yn yr anesion hyn, da ni'n cael geiriau fel peidiwch yn garswyddo. Peidiwch chi ag ofni. Yn gynta, be ddigwyddodd oedd bod i hofn naturiol wedi mynd yn waith. Dyma nhw'n mynd fewn i'r bedd, dyma nhw'n rhyw feddwl be ar y ddear sydd wedi digwydd. A dyma nhw'n mynd fewn i'r bedd a gweld y dyn, mae'n gwyth ddisglair. Ac wedi hofn nhw'n fwy. Oedden nhw'n arswydo. Dyna sydd yn dieddol o ddigwydd pan ydych chi'n gweld angel. Ydy bod chi'n cael eich llenwi efo arswyd. Ond na, mae'r angel ydy na, peidiwch ag arswyd. Dach chi'n ofni beth sydd wedi digwydd i'r arglwydd? Peidiwch ag ofni. Mod i cyfodi. Dach chi'n ofni beth sydd wedi digwydd iddyn nhw? Peidiwch ag ofni. Mae wedi mynd eich blaen chi Galilea a mae eisiau eich gweld chi yno yn Galilea. A pan ddoth Christ at y disgyblion, be oedd o'n deud? Derbyniwch fy nghangnefedd i, tangnefedd i chi, heddwch. Mae mor ironic yn dydi, y bore yma, oedd yr awdurdodau yn gorffwys yn dawel yn ei glaen, doedden nhw. A dim byd yn mynd o'i le rwan. O'r blaen oedden nhw wedi ofni bod y bobl yn mynd i fynd ar ôl Iesu ac yn y blaen a bod yn mynd i golli awdurdod neu falle byddai rhifain yn clampio lawr ar nhw ac yn y blaen. Ac oedden nhw mewn panic yn meddwl sut fedrwn ni ddelio fo hwn, ond rwan oedden nhw wedi delio. Ond wedi gallu delio efo'r broblem. Falle bydd na rhai'n cadw sŵr am ryw ychydig, ond fel efo'r pethau yma. Wrth gwrs, mewn ychydig o fusoedd, ychydig o flynyddoedd, fydd neb yn cofio amdano fo. Oedden nhw'n gorffwys yn dawel. Ond fel arall y troedd hi. O fewn ychydig yn nhw fydden ofni a ddim yn gallu llywodraethu be oedd yn digwydd yn Jerusalem. Ac er iddyn nhw eisiau delio fo Iesu, fydde'r diwrnod yn dod, pryd fydde Cesar yn dod i fewn i yn danfon i fyddin i Jerusalem i dynnu bob carreg i lawr o'r deml. Ond i'r ddilynwyr, oedd Christ yn delio fo'i hofnen nhw. Ac yn rhoi tangnefedd yn eu calonau bod pob dim yn iawn. Mae nid y drwg oedd yn cael y gair ola. Dim angs ydyn nhw yn ei ofni y dyddi yma, tybed. O pan ydych chi'n trio sôn, ysyn nhw am Grisnoges, ond nhw'n ofni eithafion yn un peth. O, da ni'n gwybod am eithafion yr eithafwyr islamaidd yma. A da ni'n gwybod beth ddigwydd yng Ngogledd Iwerddon efo rhyw eithafion, efo crefydd fan ac yn y blaen. Ond nhw'n ofni eithafion. Ond wrth gwrs, pa mae Crist ar waith y mywydau pobl? Mae'r eithafion yn eithafion rhyfeddol. Ei, dwi'n meddwl, dwi wedi sôn o'r blaen y dydw i am yr Amish yn Ngogledd America. Maen nhw'n eithafol. Geta pan ath na rhywun fewn i ysgolion yr Amish a seithi plant fanau. Un o'r merched yn mynd ato fo a deud, gad i'r rhain fynd, jyst seitha fi. Dyna beth mae dylanwad Crist, dylanwad eithafol Crist ni gael. Ar ôl i'r dyn nath e'n gael ei seithi, mae teuluoedd y plant oedd ei cael ei lladd a teuluoedd yr Amish yna. Dyma nhw'n gweddio dros i weddw fo a'i deulu fo a gwneud casgliad er mwyn helpu gweddw yr un oedd wedi cyflawni y fath drosedd ofnadwy. Mae Crist ar waith. Os ti'n gwneud yw'n un eithafol drosto fo, o, mae o'n hyfryd. Os ti'n eisiau ofni eithafion pan dyn ni'n sôn am Crist. Mae'n ffyddwyr yn ofni colli rhyddid. O, dyn ni byd i Crisnogaeth gorchymyn i roi heibio pethau a gorchymyn i fyw y bywyd cil yma. Ond nhw'n ofni'r gost o ddilyn. Ond oedd pa werth iddyn nhw os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Oes ma na gost o ddilyn yr arglwydd. Ond dio'n ddim byd o'i gymharu â'r gost yn y pen draw o beidio dilyn yr arglwydd. Os y mab a'ch rhyddhau chi, rhyddion fyddwch yn wir. Mae Crist yn dod i mewn i fywyd rhywun, a mae fywyd yn cael ei ehangu. A mae o'n rhydd. Yn rhydd i gael perthynas efo'r Duw goruchaf, yn rhydd i fyw fel mae gydwybod o yn ei arwain o trwy nerth yr ysbryd glân. Yn rhydd i brofi grym yr ysbryd ar waith yn ei fywyd. A dyn ni'n gwybod hyn. Mae eisiau fod yn hyderus i ddeud dros bobl. Pidio bod yn apologetic. Mae yna apologetics Crisnogol, ond nid ymddiheuro dyn ni efo hynny yn aci. Egluro, tynnu lawr yr esgusodion. A fydd Cris yn delio efo ofne anffyddwyr. A be amdano ni? Da ni'n ofni y da ni'n mynd i allu sticio ati. Da ni'n gweld Crisnogion eraill, neu oedden ni'n meddwl bod nhw'n Crisnogion a rhyw sut ar ôl blynyddoedd. Dyn nhw ddim fel sy'n nhw'n dal i arddel y gwaredor. Ond pan mae Crist byw yn yr ato ni, da ni'n gallu eilio geiriau Paul wrth y Philippiaid. Rwyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwnna ddechreuodd waith da anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist. Nid gafel ni ar Gris sydd yn cyfri yna. Bore yma oedd baban o'r bach yma yma ac oedden nhw yn cael ei dal yng nghol. Rwy'n gallu nhw ddychmygu y babi yn meddwl dwi ddim ond yn saff os dwi'n dal yn dyn yn siol. Ond oedd hi diogelwch nhw ddim yn dibynnu arnyn nhw, oedd yn dibynnu ar y fraich oedden ni dal nhw. A mae'r Cris byw atgyfodedig sydd wedi concro marwolaeth yn dal ni yn ei ddwylo. Bydd yr hwnna ddechreuodd y waith dda anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Ydyn ni'n mynd i allu byw bywyd Cristnogol a rhoi tystiolaeth dda. Paul yn gweddio dros Cristnogion Ephesus. Byddai iddo oleo llygad eich deall a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymlaen yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth a mae'n rhoi chi ymlaeth y saint, a beth yw arithrol fawredd y gall sydd ganddo yn plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng Nghymru'n erth yng Nghrist, pan gyfododd efo ddiwrth y meirw. Fel o'n i'n sôn bore yma, mae'r grym rhyfeddol gododd Crist o blith y meirw. Mae'r grym yma ar waith ynddo ni, fel bod ni'n mynd i allu rhoi tystiolaeth fydd yn disgleirio gerbron y byd. Ydyn ni'n ofni be mae'r byd yn mynd i wneud i ni os da ni'n rhoi tystiolaeth. Pidiwch a'i hofni hwy, meddai Iesu. Oedden ni rys dim wedi guddio na ddatguddiad, na dim yn guddiedig na cheir i wybod. Yr hyn a ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd ar hyn o sybrydur i'ch clist, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. Oedden pwy bynnag fydd yn fy arddel i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni arddel hwy gerbron fy nhad, yr wnstyn yn efoedd, ond pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill. Bydda finnau hefyd yn ei gwadu hwy gerbron fy nhad yr hwn sydd yn y nefaith. Y gweithaf mae'r byd yn gallu wneud ydy yn gyrru ni at Iesu Grist yn gynt. A Crist yn goncwero'r angau. A mae'n gallu delio fo'n hofna ni. Yn ofna ni dros o'n un hynny, yn ofna ni dros yn plant, yn ofna ni dros yn teulu, yn ofna ni dros yn cymdogion, mae Crist yn gallu delio fo nhw i gyd. A mi ddylai'r atgyfodiad roi'r hyder yna i ni i fynd yn gyson at Crist mewn gweddi a chyflwyno'n deisyfiadau ger i fron o. A mi ddylai'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi yn ola yn cynnyddu gobaith y gwragedd yma. Oedd y cynnyddu i gobaith nhw. Be oedd i gobaith nhw? Oedd nhw wedi bod efo gobeithion? Oedd nhw wedi dilyn yr argwedd ac oedd nhw wedi meddwl bod yn mynd i fynd i Jerusalem a bod pob peth yn mynd i droi allan yn iawn. Ond mi oedd pob peth droi allan yn wrong pan gafodd o'i arestio a'i ladd ac yn y blaen. A fe chwalwyd i gobeithio nhw. Tybed oedden nhw'n cofio beth oedd Iesu wedi deud wrth Mair. Pan fydd Lazarus farw, dywedodd Iesu wrth i my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi er iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi ni bydd marw byth. Oedden nhw'n dall beth hynny. Ddim yn gwybod. Ond rŵan oedd na gnawd ar yr esgyr yn y bwytai. Oedd Crist i hynna'n wedi concro marwolaeth. Ac oedd y gobaith yna, o ie, da ni'n mynd i gael bod efo Crist am beth. Oedd o'n golygu rhywbeth llawer mwy real iddyn nhw bellach. A Pedr yn dydi, yn eilythyr cyntaf yn dweud, bendigedig fydd o Duw a thad i'n harbwyd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd eb i'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth nellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Give up your small ambitions. Dyna oedd enw rhyw lyfr yn de pan o'n i yn coleg. Give up your small ambitions. Be di'r dyfodol i ni. A ni'n mynd gwybod, yn y tymor byr, be ydy'r dyfodol i ni? Da ni'n mynd gwybod be ddaw. Ond mae Crist wedi addo i'w ddisgyblion. Rwy fi'n mynd i baratoi lle i chi, mae wedi mynd. A Crist wedi addo bod yn mynd i baratoi lle, be mae'n neud? Mae'n paratoi lle i ni. Rhyw ddydd fydd Crist yn dod nôl i'n cymryd ni at y fwy hynna'n. Rhyw ddydd mi fydd Crist yn sychu pob dig rynoddi ar yn llygaid ni. Rhyw ddydd mi fydd Crist oll yn oll a Dyw yn teirnasu a nene wedi yn gwneud yn debyg iddo fo wedi'n glanhau o'r i fewn allan. A dyma'r gobaith ylen ni fod yn dal arno fo. Dyma'r gobaith ylen neud i bobl ofyn i ni fod pam bo chi'n gobeithio hyn. Pam bo chi fel hyn. A rheswm da ni'n gallu deud efo sicrwydd, dyma da ni yn edrych ato fo, ydy bod ni'n gallu edrych yn ôl a gweld bod Iesu yn llythrenol wedi atgyfodi. Bod o wedi concro'r bedd, bod y bedd yn wag, o'n i'n sôn bore mam Peder yn yr araith ar ddydd y Pentecost yn dweud, Dafydd, mae gynddo ni fedd o, gall chi fynd i weld i fedd o. Gall chi mynd i weld bedd Iesu Grist, meddwl fo. Oedd Peder yn dweud celwydd fanne, oedd o'n trio twyllo. Os oedd o'n trio twyllo fanne yna, rhaid ni wrthod Cristnogaeth yn does. A'r dystiolaeth i bobl sydd wedi edrych arno fo mor glir. A Crist wedi atgyfodi. A gan fod fe Iesu'n fyw, byw hefyd fydd eisaint. Wel, meddyliwch am y pethau yma. Oedd Crist yn rhagori ar ein disgwyliadau ni. Bod yn delio fy nofnau ni. A bod o'n cynnyddu'n gobaith ni. Ac wrth chi fyfyrio ar y pethau yma, gobeithio gewch chi ras efo finne i fod yn dystion disglair i'r gwaredwr yn llawenydd ein ffydd.